Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, яш иҗат итүчеләре, аларның бүгенге татар әдәбиятына карашы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга чакырабыз. Аны Ләйсән Фәтхетдинов алып бара.
Берничә ел элек китапка ихтыяҗ бик зур булган диләр. Халык йотлыгып укыган, күп томлыкларны лотерея белән генә ота алганнар. Бүген исә вазгыять бөтенләй башкача. Кибетләрдә китаплар өелеп ята. Үзе шигырь яки проза әсәре язмаган кеше әдәбият белән кызыксынмый диярлек. Бүгенге татар әдәбиятының Европа дәрәҗәсенә күтәрелә алмауы да борчуга сала. Моның сәбәбен кемдер тәрҗемә булмауда, кемдер тәрҗемәчеләр булмауда күрә. Яшьләр арасында яшәү дәрәҗәсенең түбән булуын гаепләүчеләр дә, язучыларның булдыксызлыгына ишарәләүчеләр дә бар. Халыкта тагын шундый фикер киң таралган. Иҗат итүче, әдәбият белән кызыксынучы кешеләрне узак уйлаучы, хыялый, дөньядан артта калган диләр. Һәрхәлдә, яшьләр арасында мондый фикер киң таралган. Бәлки моңа язучыларның әсәрләре гаепледер. Алар шул ук Европа белән чагыштырганда бер яссылыкта бер үк темаларга гына язадыр. Ә бәлки көчле әсәрләр язылып та аны укучы юктыр. Татар әдәбиятының милләт тормышына тәсире, дөнья күләм әдәбиятка чыгар өчен нишләргә кирәк, татар китаплары сатылсын өчен нишләргә. Бу турыда яш язучылар белән сөйләштек. Бездә кунакта Айгөл Закирова, Айзат Султанов, Линар Хамматов, Фәнил Гыйләҗев, Гөлчәчәк Шәйхетдинова, Линар Закиров һәм Рүзәл Әхмәдиев.
Иң беренче чиратта әйдәгез шул турыда сөйләшик. Ничек уйлыйсыз, бүген милләттә әдәбиятның роле нинди? Ул нинди булса урын алып торамы?
Әдәбиятның роле дип кенә милләттә дип. Аны берничек тә милләтнең төп алгарушысы, төп апарышысы дип әйтеп булмый берничек тә.
Мин килешәм әдәбиятның милләтне алга алып баруы белән. Менә әйтәләр, мәсәлән, шундый кеше, немец язучысы мәсәлән, яки француз язучысы, шуның кебек ул безнең әйтәләр татарларның шундый язучылары булса, мәсәлән, Габдулла Тукайны чит илдә беләләр, татар язучысы буларак, әйме? Шулай булачаксын, менчә милләтнең алга баруында әдәбиятның роле һичшиксез күп. Һәм шулай ук инде мәктәпләрдә, әгәр дә балалар әдәбият белән таныш баралар икән, алар, димәк, телне үзләштерәләр, яхшы үзләштерәләр дигән сүз, әдәбият белән бергә милләт үзенең менталитетын һәм инде күләмен саклап кала ала дип уйлыйм.
Айгөл, менә сиңа шуны каршы сорау бирәсем килә, әйме? Менә безнең татарлар дөнья күләм әдәбиятка чыксын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Мәсәлән, мин яисә син дөнья классикларына әверелергә мөмкинме без?
Без синең белән әверелергә мөмкин түгел, без чөнки менә чит илләрдә, мәсәлән, шул инде Американы алып, без Францияны, аларда бит башка төрле менә яшәеш тә инде. Алар ничектер башка төрле анда яшьләрнең тәрбияләнеше. Бәлки безгә кайбер чит кыргы булып тоелган нәрсәләр алар өчен гадәти көндәлек әйбер.
Димәк, инде безгә дөнья классикасына татарларга юл мәңгегә ябык диясең киләме?
Мәңгегә үк түгел, бәлки берничә, бәлки 50 елдан соң үсеш алыр. Чөнки күләбез инде Казан хәзер башка шәһәрләр түгел, университет авылыннан инде сөрәнләр тагын шәһәр белән бергә яшьләр дә үзгәрә. Авылдан килгән яшьләр шәһәрдә кала, алар шәһәрләшәләр, алар.
Димәк, башка яшәешне европалаштырырга
кирәк. Аннан әдәбиятта. Чөнки әдәбият ул нәрсә, әдәбият ул кешенең яшәешенә җавабы дип әйтә.
Җәмгыятьнең күзгесе. Һәр заманнан үзенең үз әдәбияты, үз язучысы бар.
Менә мәсәлән, шулай дисеңсез менә, мәсәлән, Достоевскийны үлеп бетеп укыйлар бөтенесе Европада. Европа язучысы түгел бит әле. Татарда нишә белә ул булмас, ни Чехов, мәсәлән, татарда бит аны тәрҗемә итәргә кирәк, күрсәтергә кирәк.
Татарныкы түгел.
Булса соң русныкы.
Татар язучыларының да әсәрләрен тәрҗемә итсәләр шул телләргә. Мәсәлән,
Оязы Исхакының
күз әсәрен, мәсәлән. Итсәләр. Шул ук Әмирханинекенең матурлыгын әйтелмә вәсиятен. Аларны бит тәрҗемә итсәләр, алар бит Без хәзер бу заман язучылар турында сөйләшәбез. Үткән әмнән кашангыда язучылар турында алганда, татарның гомумән яшәешен, мәсәлән, Әмирхан Әлекке ашкан да салган.
Аларны ашмай тибер әйтерек тибер ки иңерек.
Хәзер бу заман язучылар аныша бәлки Нәбир Ағымәддинова менә. Аны тәрҗемә итсәләр, бәлки ул шулай ук бик кызыксына бакалар иде. Аның әсәрләре. Ә тәрҗемә итмиләр бит. Тәрҗемә итмәгәчтә соң, башка кешеләр белми, шул татар арасында кала,
Әлеге сүзләрдән алып, димәк, безнең тәрҗемәчеләребез юк.
Тәрҗемәчеләр бар.
Бар.
Ә аларга әйтеп бирүче, менә әгәр дә язучының үзенә кирәкме икән, әмен? Ул аның халкына кирәкме менә сорау?
Безнең әйбәт тәрҗемәчеләребез бар. Әмәләрекне тәрҗемәдә әйтә белергә кирәк. Мәгънәне бирергә кирәк.
Димәк, менә бу сүзләрдән чыгып караганда, безнең классик әсәр булырлык чит илләрдә укылырлык элек язылган әсәрләребез бар, һәм аңа тәрҗемә кирәк булып чыга. Шушыннан икенче бер сорау килеп чыга инде. Ә бүгенге әдәбиятта, бүген яшьләр әдәбиятында классик булырлык һәм чит илләрдә кырылып укырлык әсәрләр бармы?
Беренче, икенче телгә тәрҗемә итү бик нык авырлашып, икенчедән аны аңламаячак кылар башка милләтләр вәкилләре. Чөнки барыр фәлсәфә, менталитет дигән әйбер башка.
Кешенең үзенең күңелендә булган әйберне кеше барыбер файдалы таба һәм аны аңлый.
Менә шул яшәү процессы турында әйтәсем килә. Болар хәзер бездә бик күп тә түгел, әмма булганнарын күзәтеп барам. Кызганычка каршы безнең бүген проблема килеп чыга, иртәгә югала. Менә шушындый проблема яза язучылар бар. Ул мәсәлән 1-2 елда актуаль булып кала, ә бер 10 елдан соң аны уже укуның мәгънәсе юк, барыр ул искереп кала. Менә минемчә хәзер шундый әйберләр безгә кирәк, мәңгелек темаларны күтәреп, ләкин заманга яраклаштырып.
Сез әйтәсез, безнең татар әдәбиятендә, элексендә дә, хәзергесендә дә классика булды, һәм чит илләрдә дә укылырлык әсәрләр бар дисез. Менә шундый сорау тула. Әсәрләр бар, чит илдә дә укылырлык алар, ә ни өчен аны хәтта үзебезнең татарлар да алып укымый, кибетләрдә китаплар өелеп ята, үзебез дә укымайбыз кешеләрдән түгел, һәм башка халык та укымый.
Бары тик безнең дөрсен әйтәләр шын менә ах дип язуш язырда язучыларыбыз әзер дип саныйм.
Минемчә әле хәзер заманы шундый бер кешенең вакыты һәр минута исәптә, шуңа күрә аңа су буе кадәр әйбер укырга, ну, отышлы түгел инде, шуңа күрә хәзер шул кыска тасталык девиз буенча язарга
кирәк. Ә мин сиңа каршы киләм, мәсәлән, мин үзем романнар укырга бик яратам.
Роман укырга бетү өчен вакытта яшәйм. Алар сиңа 8-дә китеп сал, алдымайда
әйтәм.
Аның торында уйларлык уйлы калмый.
Һәм менә
сәнгатьтә үземдә дә алып әйтәм, тагын берничә кешене беләм, алар әгәр әсәр чыннан да матур дип язылган мактырыш икән, аны бу йокларга ятыр алдыннан 3 сәгать ишендә әллә нинди 500 битле романда укышырам ки. Ну шул фанатиклар бит инде, ну үземдә массовый толкымы.
Әйе.
Менә сез инде үзегездә барыгыз да яза торган кеше, Ришат кеше, шуңа күрә сезгә укыма ул мөмкин түгел. Сез үзеңездән чыгып бәйләрмәгез, башкаларга карагыз. Менә ул язмый, ул иҗат итми, аңа кирәк түгел язырга да, аңа шигырьләрне башкаларның чик язуында өйрәнергә кирәк түгел. Менә аламыз ул китапны, менә сезнең мәсәлән башка бөтен математик, физика юнәлешендә укыган шундый белгечләр, шундый дусларыгыз, алар китап укыйлармы? Ә ни өчен Ольга әйтә, менә ди мин алам, ала кешеләр китапларны укыла ди. Ни өчен алай булаш китап кистәләрендә өйрәнеп ята? Нигә язучылар зарлана, нигә һаман китап чыгарган кешеләр зарлана? Безнең китапларыбыз өйрәнеп ята, укучы юк диләр.
Шәһәрдә белмим, әмма ләкин авылда мәсәлән, килә һаман казанлыклар дигән журнал килә бит, сәрен авылда укыла, әмма ләкин шәһәрдә эш тыгызрак тур.
Иң башта кызыксыну уятырлык оригиналь әсәр тудыра кирәк.
Иң беренче, әлбәттә, бу китапның эчтәлегенең сыйфаты, әлбәттә, авторның осталыгы, аның авторитеты иң беренче чиратта. Аннары инде элек сөйлиләр, метроларда укыйлар иде. Анда нинди генә объемны булмасын, кайда да укыла иде ул китап. Ләкин хәзерге вакытта аны бары тик тормышның тизәюе белән генә бәйле булмый. Чөнки теләк булганда шул ук аудиокнигаларда тыңлап була, теләк булганда шул ук электрон вариантта да укып була. Минемчә бик әһәмиятле, иң авыр яра булды ул безнең китап нәшриятенә бөтен. Ул әлбәттә телнең, татар теленең әз таралуы һәм әлбәттә татар телендә уй фикерләү әзәю.
Демәк, татар телендә китаплар укылма, ул татар теленең кулланышы кимү белән дә бәйле.
Әле дә карасак, китаплар күп, һәм аларның башында укырга яраклы, әмә дә ләкин нәрсәгә укылмый, чөнки кризис, рухи кризис, кешенең рухи кризисы, һәм шушы кризис артканы арта барып, кешене үзенә үз әдәбиятын әсәрә.
Мен сәйтәс бөтенләй укымый дип менә мин әдәбиятны сөйдем. Чөнки мин бик күп таныштарым бар, экономика буенча, финанс буенча укучылар. Алар мен алдында киңәш сорыйлар иде, нәрсә укыйм икән дип. Менә хәзер мин сораучылар миннән торышы кызмасыдан. Мин аңа үзем китапта тәкъдим итәм иде.
Татар телендә.
Татар телендә. Аннан соң авылга кайткач, үзем дә менә бик гаҗәпләнгән идем. Менә авылда яшәүче бик күп апалар. Берәү үзен ничек шулай җыйдыра туры килгән, ник бүген үз бергә. Алар монда әдәбият турында сөйләшергә. Кемдер тарихи романнар укырга ярата икән, мин исем киттем, укымаган сәләрне алайын укып чыкканнар, алар яңа китапларны укып баралар, шуңа күрә бөтенләй укымый дип әйтү дөрес түгел, минемчә.
Аннары тагын шундый нәрсә бардыр. Менә әйтәләр бит, теләгән һәр кеше китабын чыгара ала дип анда. Шул сифатлар менә шуның кадәр күп китап, һәм аның арасында бар сифатсыз да сифатсыз да. Әгәр дә син сифатсыз китап белән икән, син монда аннан тулман. Китаптан гына түгел, татар китабыннан кеше мөмкин бизәргән, һәм ул сифатлы китапларга да минус китерергә, аларны да менә шул аларның алынуын, укылуын да кимитергә мөмкин. Тагын шуңа да әйтеп әйтергә кирәк дип уйлыйм. Шул сөйләп ала алмау, шул адашып калу мәгънәсендә дөрестән дә әдәбият арасында, шул язган әйберләр арасында одашып қалу болып келіп шыға тұрғандыр енді
ол. Жазушылар бит көп, ал қайбірлері шындықтаған проблемалар, мағыналы әйбірлер жазса, қайбірлері нәрсе көрді, нәрсе башына келді, шуны жазып, әдәбиетіне шығарып шығарады.
Бәлки бренді, білмеймін, шул дәлел категориясын, шул сайлап алар үшін анда критерийлер өтірген анда кітап шығару үшін, бәлки осындай нәрсе болдырған, тілеген һәр кеше шығарсын, мәселен, фәлән нәшриятта анда нендер белгі белән, үз тілегі белән шығарылды деген кітап. Ә шулай болсын, шундай бір серия мында, менә бу сифатлы дип бәяләнде, әйтик, менә бу тикшерелде, менә бу сифатлы дигән китап дип. Дөрестән дә шулай сөйләп алганыгыз мөмкинлек булса, ул бер үсешкә алдында булыр дип аңлыйм.
Ягъни китапларның бренды булырга тиеш менә шул.
Сыздырга кирәк.
Бренд дигәннән безнең бит инде бар, мәсәлән, Татарстан китап нәшрияты, Татарстан китап нәшрияты чыгарган китаплар сифатсыз дип минем мәсәлән әйтергә телем бармый. Бар бит төрле şirketләр анда үзләре күбрәк макулатура чыгару белән шөгыльләнүче төрле нәшриятлар. Татарстан китап нәшрияты ул инде үзе бер бренд булып торырга тиеш минем уйлавымча.
Әле китапны караганда бәлки мәсәлән беребез мактаган шагыр бәлки икенчебезнең бүтәнләй җинашын чыгарадыр бәлкем.
Дөрестә дә югарылыкта булсын өчен шул шитил әсәрләре белән бер тирә югарылыкта булырсан өчен алар белән дә танышып барырга кирәк. Менә сез үзегез шитил әдәбияты белән танышып барасызмы?
Минемчә, әгәр дә син нәрсәдер язасың икән, димәк син яңалык язарга тиеш. Үзеңнең милләттәшләреңнең иҗат җимешләрен укып кына ул яңалыкны син үзеңдә тудыра алмыйсың. Иң беренче чиратта әгәр язучы кешегә читил әсәрләрен уку зарурдыр.
Читил язучыларын укырга дигән фикерләр яңгырады. Ә бүгенге көндә гомумән яшьләр өчен бик алай иркенләп китап укып утырырга вакыт бармы соң ул? Табыламы ул андый вакыт? Иҗат иткән кешеләр дә төрле эшләрдә, төрле җирләрдә эшләргә мәҗбүр. Бер сменадан китә, икенче эшенә чыга, укуына барасы бар. Һәм шул вакытта иҗат та итәргә кирәк. Шуның өстенә әле үз милләтенең әсәрләрен генә түгел, ә читил әсәрләрендә бүгенгесендә классикасын да һәммәсен укып бетерергә вакыт таба аламы?
Белмисең икән язмыйсың инде. Иҗат итәргә кирәк дисең. Иҗат итәргә кирәк, иҗат итәсең икән, сифатлы итәргә итәргә кирәк инде.
Күп нәшрәшләрдә язучылар үзләре дә әйтәләр, бүген язучылык белән яшәп булмый диләр. Дөрестән дә кеше ул бит инде яшәр өчен акча эшләргә тиеш. Һәм аның менә шул эшеннән калган вакыты язучылыкка китә. Менә ул язучылыкка калган вакытын ул аның күбеседер язып, күбеседер укып үтә. Шулай бит инде. Шундый нәрсә килеп чыга, язуын мин язам, ал башкалар укыр әле дигән.
Шул чагында язып булмый, хан укыра килә, чөнки эше укыган саен нәрсә яңалар белеп барасың.
Минемчә кеше иң беренче чиратта үзенең тормышын яшәү рәвешен дөрес төзергә тиеш. Кеше берәр җирдә эшли икән, әмма ансыз булмый хәзерге вакытта. Һәм шул ук вакытта иҗат та итә икән. Ул үзенең эшеннән ниндидер эзләнүләр булырга тиеш, хәтта эшендә дә.
Минемчә, бүген яхшы әсәрләр язылсын өчен, иң беренче чиратта язучылыкны хобби итеп кенә түгел, ә эш итеп кабул итәргә кирәк. Мәсәлән, шул ук аның язучының дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Әгәр дә ул аның эше икән, ул аны шул ук күпмедер вакытын белемен арттырырга, күпмедер вакытын язарга үткәреп, ул ничектер яхшырак әсәрләр туры
итеп. Теләсән, андый эш итеп кабул итсен өчен, аның билгеле инде югары гонорары да булырга тиештер.
Дөрес, бәлки, күбрәк тур бирә башларсан кәткә. Чөнки ул соңгы урла
калды.
Хатта хабарлар да гел мәсәлән соңгы сәнгать кайсы кушты.
Хәзер әңгеменең башында булган сорауга һәм сөйләшеп торган сорауга яңа кайтасы килә. Бу безнең милләт әдәбиятының роле дигән сорау иде. Без аны турында сөйләшә башладык, ләкин сөйләшеп бетермәдек. Милләт әдәбиятының роле. Күбегез килештегез дә инде милләт әдәбият зур роль уйный дип әйттегез. Әмма бүгенге әдәбият ул милләткә ничек тәэсир итә? Анда нидә булса роль уйныймы ул?
Кингиз Айтматов әйтүенчә, русча әйтәмендә, народ должен быть не только сытым, но и вечным. А вечность народа заключается в его языке. Агар ты яши икен, димек милет яши. Минемче, элеге эдебият, элеге гафуитис киште де яткан муса да китаплар, алар бизнең телебезне, эдебиятыбызны саклый.
Эдебият, беренче чиратта, милләтне әхлакый яктан тәрбияләү чарасы булып тора. Шул ягы белән кирәк һәм шул ягы белән әһәмиятле.
Шунда бер образ күз алдына килде. Менә киштәдә яткан китаплар, киштәдә яткан татар китаплары, ул киштәдә яткан татар теле шикелле. Ул менә кулланылмаган китаплар, ул кулланылмаган тел шикелле. Шуның кадәр менә күбле китаплар ята, димәк шуның кадәр күбрәк кеше ул телне, ул китапларны һәм ул телне кулланмый дигән сүз.
Бүген без түгәрәк өстәлдә яшь татар иҗатчылары белән татар әдәбияты, аның Европа киңлегендәге урыны, китап мәсьәләсе, проблемалардан чыгу юллары турында сөйләштек. Фикерләр төрле һәм хәтта каршылыклы булып чыкты. Инде өлкәннәр фикерендә ишетергә теләп, әдәбият галиме Өлфәт Закирҗановка мөрәҗәгать иттек.
Соңгы елларда язылган әдәби әсәрләр укучылар тарафыннан укыламы дигән сорау, ул билгеле шактый теге каршылыклы дип әйтим инде. Гомумән алганда әдәбиятны кем укый дигән сорауга кайтып калабыз. Менә читкәрәк китеп, хәтта мондый бер мисал китерә алам мин. Минем папкаларымда бер көн актарганда шундый бер материал таптым, газета материаллары. Моннан якынча 20 еллар элек, шигырьне кем укый дигән бәхәс оештырганнар. Татарстан яшьләре газетасы оештырган моны. Шунда Илдар Юзеев, Роберт Миңнуллин һәм башка танылган, кайберләр яшьрәк булгандыр, кайберләр танылган шәхес эшләр ясаганнар. Менә шуларны уйлап торам да, аннан соң үзебезнең 28 башын хәтергә төшерәм Тукайлар чорын. Кемнәр укыган Тукайны? Яисә 19-нчы йөзнең Толстойларын, Достоевскийларын кемнәр укыган дигән сорауны куябыз икән. Без мәтләмисенме халыкның барыбер шактый зур өлеше бит әдәби әсәрләрдән ерак торган ул дәвердә дә. Шуңа күрә әдәбият ул барыбер халыкның билгеле бер зыялы катлаумы тарафыннан укыла торган күренеш сәнгатьнең бер төрле әсәре дип әйтер идем. Дөрес, совет чорында әдәбиятны халык массаларына киң катлаумга дип әйтегендә җиткерү буенча бик күп эш эшләнгән. Менә хәзер без 20-нче, 30-нчы, 40-нчы, 50-нчы елларны хәтергә төшерәбез икән, ул елларда чынлап та әдәбиятны кеше күбрәк укыган. Заман үзгәрде. Без бүген кыйммәтләребез үзгәрде дип әйтәбез икән, һәм акча яшәешнең башына менеп утырган икән, түбәсенә. Хәзер инде рухи кыйммәт дигән әйберне кадере киткән икән. Димәк, әдәбиятны укучылардан әдәбият сәнгать белән киң планда дип әйтик. Шул ук театр белән дә кызыксынучыларның саны бермә-бер кимеде. Монда, әйткәндә, мин Америка ашмыйм, ләкин бу факт. Шуңа бәйле мин болай әйтер идем мин. Менә халыкның әлеге баягы зыялы, зәвыклы әдәбият сәнгатен аңлаган катламы әдәбияттан аерылмаган икән, ул алар аша барыбер халыкка килеп җитә. Икенчесе менә бу сорау бармы дигән сорау башта ук әйттем мин. Ул шактый шартлы, теге относительно дип әйтәбез инде. Аны чикләп кую бик тә кыен инде, кемнәр укый дип. Шуларның саны күмен бу кимеүк күз алдыбызда. Менә әдәбиятны яратучы, аны өйрәнүче буларак мин болай дип әйтер идем. Әлеге безне менә бу соңгы 20 елыбыз социалистик карашлардан күпме дәрәҗәдә капитал дөньясына күчеш дәвере, күчеш дәвере буларак каршылыклы булып, билгеле бер буталчыкка тудырды. Вакыт үтү белән дим мин, барыбер халыкның әлеге бер зәвыклы өлеше, халыкның гади халыкка йогынты ясап торган өлеше китап укудан аерылмас, яисә аерылып торганда кире кайтырлар дим. Үз урынына әдәбият белән сәнгатьнең үз урынына җәмгыятькә урыны барбы сакланып калыр дигән өметтә мин.
Димәк, язылган әйберләрне укымауның сәбәбе ул халыкта язучыларның язу сыйфаты кимүдә түгел.
Чиләгенә күрә капкашы дигән бер әйтем бар. Дөрес, мин аны әдәбиятка бик күп туры китерәсем килми. Ләкин, тиесеме теләмисеңме, бу очракта мин әдәбиятыбыз нинди, аны халкы укучысы шундый, яисә киләчәк халкы нинди, әдәбияты шундый дип әйтер идем. Аяз Абдуллаевның мондый бер фикере бар. Күңелем серләре дигән бик яхшы хезмәтендә ул булай дип яза. Мондый фикерне әйтә. Менә дип язучы ди, үзенең халкыннан узып әллә кая китә алмый. Безнең ди, ул берәр бер шулай әйтә аның татарлык ди, сарлык икәгебездән тартып тора ди. Һәм безнең халкыбыздагы әлеге матур сыйфатлар белән бергә билгеле бер дәрәҗәдәге аның ничек әйтәмне, бүгенге хәле шул куллык психологиясына тулыша котылып бетә алмавыбыз. Билгеле бер дәрәҗәдә ничек әйтәмне, аны мискинлек дип әйтәсем килми. Менә Айдар Абихалим әйткән сүз бәлки дөресрәк, ул әйтә, безнең татарда ди, миш арты тинаклы. тынақлығы дей. Біз тынақ әдеплігіміз деп айтамыз дей. Лекін біздің әлігі әдеплігіміз, тынақлығымыз ол меш ортына, тынақлығына қойтып қола. Керек орнына біз әдепті болмаймыз, қой бағыт керек мен орнына, сөзіне әйтерге керек болған орнында, ярар енді әндешмеймін де, деп бос жиып қоламыз дей. Міне шуның күбі керек. Яғни әдебиятымыз, мен әдеби халықтың кітап оқымауын, әдебиеттің қойтарып қалдырасым келмейді. Керше, мында да ұяңырға орындар бар. Ана бір қойып кес келмейді.
Біздің ерсенің ішеті білен тоныш күмілер дәрежеде. Сіз оларын үміті деп санайсыз ма? Хәм бұл жазушыларға олмаш болырлық ма?
Мен үміті деп санайым. Білесің ме, шүндерақ мені не кешірем мен? Бір екі сұңғы, екі үш елді деп әйтімсің біректе, мені жоңа дұлқын ісімі білен, шығы қатты сәхнелерге мені шиғырларын ұқыр дәрежедегі бір түркім ештер әдебиятқа келді. Алар яқынша 20 білен 30 арасында. Хәм ішпейдіме шұлғы Лина Шайықлар, Юлдуз Миңнулиналар, шұлғы Рүзәл Мұхамәзчинлар, бұғын үзбәйті менде, қазір біне мен көріп ішті білен менде, әйтек университетінің әлі күйі қаршында, бет институт, бет университет студентлары да келіп, біргелешіп, ауырлашып ешілер деп, оқып ішті білем, хәм қойбірлерінің язмалары бетін басып қашыға, шұлғы иділім ақшарлағы, конкурсының өрістіру келуі дауыми рәуіште 10 жыл, яғашмасан 10 жыл бұға енді, хәм аны жиынтықлар шыға башлауы, үстірт жиынтығы бар деп білем, біріншесі менде де бараның, алардағы шиғырлерімен көремде үміт бар дейді. Яғни, нәсе мені қыз, нете сүйіндірі, аларда, ішкіпекі мені, 90-шы жылардағы милеттім деген пафысқына түгел, әуін милет тұрында көп ауыз шайқылар екен, ол пафысқа елене. Аларда тұрмыш ешейіш тұрында, әм шушы бұғынге біз білен, милеттің бұғынгісі келешегі тұрында фәлсәфи ұйлану бар. Мені шу мен ақшы. Шиғырны әркен бет ұқып, ақ мені шап шиғыр деп, соқланып, қызырланып жүрі алмайды. Шиғырны аңлау үшін көңілінде болырға тиеш әлігі халет. Әмін ұқым да, өзімнің ұйлануларым білет әлігі шағырының, есанның ерек геройларының, геройының ұйланулары, бұршылары, тез кешірішлері тұры келе екен, ол менің әлігі ұйларымның үстірі байты жібереді ойым. Ақыр іште шиғырны қиметті де шындадыр.
Бүгін түгәрәк өстәлдә яш иҗатчылар һәм әдәбият галиме Өлфәт Закирҗанов катнашты. Яшьләр әдәби әсәрләрнең сыйфаты кимеде, заманга яраклашмаган дип әйтсә, өлкән буын сәбәпне рухи кризиска бәйләп карый. Шулай да яшьләр арасында да әлеге фикерне әйтүче булды. Мәдәни зыялылар фикеренчә, әдәбият яшәячәк һәм әле үсеш булачак. Китапка әйләнеп кайтучы зыялылар гади халыкны да үз артыннан ияртәчәк. Ә киң катлам халыкның милли рухка, тел, әдәбиятка ничек каравы әле бәхәсле сорау.
Түгәрәк өстәл тапшыруын Ләйсән Фатхетдинова әзерләде һәм алып барды.